Doinu honekin gaurko solasaldiari ekingo diogu eta horretarako lehenengo pauso behartua gure bi solaskideak aurkeztuko ditugu. Telefono batean Iñigo Cabieces daukagu. Egunon Iñigo.
Egunon, zemoz.
Ondo eta zu?
Mentxe, euria disfrutatzen.
Ai, ze suerte, euria eta... bueno, egunon Iñigo, zure solaskideari aurkeztuko dugu Arantza Gutierrez daukagulako zai beste telefonoan. Egunon Arantza zuri ere.
Egunon, hemen ez dago euririk, eh? Gaur ez.
Ez. Ba, hemen tokatu zaigu bai, euripean etorri gara irratira eta hala ematen du izango dela urrengo egunetan ere. Baina bueno, gai interesgarriagoak baditugu euria baino ez dugu zertaz eguraldia ez hitz egin hemen saio honetan horretarako dauzkagulako. Gai potenteak ez dakit atseginagoak diren koronavirusari buruz hitz egiten hasi behar dugulako gaurkoan edo COVID ziurtagiriari buruz behintzat ikusi genuen. Eusko Jaurlaritzak eskatu zuela baimena COVID ziurtagiria ezartzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ukatu egin zion EAeko auzitegiak eta orain elegitea jarrita Espainiako auzitegi gorenera bertako fiskaltza alde agertu da gaur goizan irakurri ahal izan dugu. COVID ziurtagiria exigitzearen alde azaldu da, ikusi beharko dugu auzitegi gorenaren ebazpena zer den, baina agian baimendu egingo diote Jaurlaritzari hala eskatzea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Iñigo, zurekin hasiko naiz, arrabots asko sortzen ari da COVID ziurtagiriaren kontua, zein da zure iritzia?
Bueno, ni honekin badauzkat argudio, kontrasan asko. Alde batetik ulertzen dut, gehiengoaren osasuna bermatzearen, ba, zenbait neurri hartu behar diala. Ez dakita, hau dan onena. Baina, bestetik ere ulertzen dut, ezin degula ba, gure egoera partikularra alderatu beste herri askokin, ahi ez Frantzian edo zakit beste Suedian, uste Suedia da zala, beste ba, ziurtagiria martxan jarritako beste herritako bat. Orduan, herri horietan, txertaketa tasa oso basuak dauzkate gurearekin konparatuta. Orduan ulertzen dut bat zenbait neurri zorrotzagoak hartu behar diela. Baina egia esan gure kasuari begira ez dut oso ondo ulertzen, edo behintzat ez dut ikusten obari asko izango dituenik. Mm-hmm. Orduan, bueno, nik uste dut badaudela beste neurri batzuk, agian erdibidekoak, baina hau ez dala igual, ez? Gaina sortzen duen eztabaidari begira, agian beste neurri batzuk hartu beharko genituzke.
Mm-hmm. Bueno, Juan gara sakontzen orantxe aipatu dituzun gauza askota, baina Arantza lehenengo zuri ze iritzi daukazu COVID ziurtagiriari buruz?
Bueno, nik uste dut berriz ere jartzen dutela dena erantzunkizun partikularretan, ez? Instituzioak daudela beti baloia kanpora botatzen. Eta nik uste dut COVID ziurtagiria eskatzen, bueno, ni egon nintzen Frantzian udan eta eskatzen zuten, eta horrek ez zuen ematen ere olako segurtasun handia, ez? De beste aldetik ere COVID ziurtagiria izateko zertoa jarrita izan behar duzu. Baina konturatzen ari gara zertoa jarrita ere positibo esan zaitezkela. Orduan, eraman alduzu hori ziurtagiria eta kutsatuta egon eta kutsakorra izan. Hori alde batetik, ez? Eta bueno, pues orduan nik uste dut ere zor dezakela horrelako ziurtagiriak zor dezakela segurtasun faltsu bat. Eta azkenengo boladan ikusten ari naiz nola hori da bilatzen dena, ez? Segurtasun faltsua hainbat lekutan eta gero pertsonengan jartzen erantzukizuna eta ez direla hartzen beste neurri batzuk ziurtatzeko benetan eskutatzearena eta beste neurri, adibidez, ni egunero nator metroan, ez? Eta metroan adibidez, esaten dute ezin garela kutsatu. Bueno, metroan guztiok gaude maskarillarekin, hori horrela da, baina askotan, ordu batzuetan ez dira mantentzen segurtasun beste neurri batzuk. Adibidez, distantziare bezin eskoa delako, ez? Jendeak nahi ez duelako, ez? Eta gero ikusten ari gara, mezu batzuetan esaten digute, ba, momentu batzuetan, zera zer gertatzen, eta bagoaz taberna batera edo sartzen garela musukori gabe, eta bueno, zer, horre sartuko garenak izango dugula horrelako ziurtagiria, ezateko bale txertoa jarrita daukagula. Baina nik uste dut, hori, ba ez duela, segurtasun faltsu bat ematen duela horrek. Eta beste aldetik, pentsatzen dut, beste neurri batzuk hartu behar direla benetan, ez? Eta badirela alde batetik indartzea gure osasun zerbitzuak eta gero beste aldetik adibidez alarma egoera bertan bera geratu denetik, adibidez, beste kontziliazio neurriak, ez? Ze ikusten ari gara eta prentzan eta irakurtzen ari gara nola jendea dago babesgabe, adibidez, ume bat positibo ematen duenean. Ze orain arte alarma egoeran geundenean, bazegoen aukera hartzeko olako baimen bat, ez? Horrezegatik, eta momentu honetan ez dago alakorik, ez, eta jendea geratzen da, batzuetan ezin duela lantokian esan, aizu, gaur ezin du joan, zenire zeme alaba positibo eman du, edo berezkolan positibo bat eman duela, eta agian, gerta liteke, ni ere, bueno, eskutsatu eta egotea, ez? Eta, bueno, ikusten ari gara, beste neurri batzuk ez direla hartzen, orduan. COVID ziurtagiria, bale, onde egon daiteke, izan daiteke beste neurri bat, baina ezin dugu dena horretan utzi, eta segurtasun faltsu bat sortu, eta gero beste aldetik hori egiten baldin bada, erakundeek ere instituzioek hartu behar dute beste neurri batzuk. Eta importantena, nire ustez da, zerbitzu publikoa den osasun zerbitzua indartu, ez? Eta, bueno, hori egiten ez den bitartean, beste guztiak badira batzuetan itzurakeriak, ez?
Inigo, zuri pasako dizut pelota jarraian, hainbat kontu aipatu ditu Arantzak, entzuna genuen lehenagotik ere, hori ez, COVID ziurtagiria jatetxeetan eta bestelako ekitaldietan eskatzea, eta metroan ez eskatzearen artean dagoen kontraesan hori, eta horri buruz ze balorazio daukazun, eta baita ere aipatu duen segurtasun faltsu horrena, ez, berez ez dela eraginkorra agian COVID ziurtagiria, orain gainera aldaera berriekin ikusten dugun guztiarekin, baina segurtasun faltsu sentsazio hori dela eskertzen duguna. Inigo?
Bai, gainera uste dut, harreman oso estua daukatela bi puntu horiek. Eta bada, kontsumoarena. Osa, nahi dana da, ekonomia berpiztu, edo behintzat ekonomia bizirautea, eta horretarako neurri guztiak area begira jartzea. Orduan, ba, zergatik metroan ez? Ba, metroa behar dutelako lanea doazten pertsona askok. Orduan, ekonomia denez garrantzituna eta ez pertsonen bizitza, ba, orduan egiten dana, adibidez, taberna batea sartzeko jarri bai, gaina esan dugun segurtasun faltsu horren arira, ba, horrek lortzen du jendea lasaiago egotea, eta orduan kontsumo gehiago, kontsumo, eta hola ibiltzen geha. Bai, gainera honek sortzen du, sentsazio erraro bat, egia da, eta horri ez diote reparatu, esaten genuna segurtasunana. Alde batetik, beste herriekin ere alde batuta, eh? Nik uste dut begiratu behar diogula ere inguruan dauzkegun herriei egoera kalderatu eta horrela jakiteko ere zeintzuk dien bideak. Kasu honetan segurtasunana egia da zentzua izan dezakela beste herri batzutan. Zeinetan, ba, bueno, ba, lehen esan bezala txertaketana oso indize batzutan eman da. Ba, jendek ez dula txertatu nahi eta. Eta oker ez banago hemen 180-an edo egongo gara.
180 txertatuta ja da nik diozu.
Ba, ez, txertatu behar zienen artean onartutakoak. Ez dutela kontrarik egin behintzat txertaketari. Ustez hortik ibiliko gala, ez daukat datu gazteatza. Orduan, segurtasun faltsunana hemen antza ematen dit, bai, badala argutio bat, baina ez duela zentzurik testu inguruarekin. Orduan, egia dala, bueno, esagutze ditu pandemian zehar Eusko Jaurlaritzak hartutako neurri asko, badakigutanak deskafeinatuak izan diala, izan dituztela helburu oso zehatzak, espezifikoak, ekonomiari begira, eta jendea ez dutela behar genun bezala zaindu.
Arantza, zuri pasoko dizut, edantxe aipatu dugulako ez, gauza bada, txertoen eraginkortasuna zalantzan jartzea ikusten ari dela, ba, guztiz ez dutela kutsatzea saiesten, berri, zu ere kutsakorra izan zaitezkeela, gainera aldaera berriak agian ez ditela, aldaera berrien kontra ez duela hainondo egiten txerto honek, baina hemen, sakonean dagoen eztabaida da ez COVID ziurtagiriarekin, dela, txertatu gabekoei presioa egitea, aipatu duzu Europako beste herrialde batzuetan agian txertaketa tasa bajuago dituzten ez zentzua eduki dezakeela, eta ja, txertatu gabekoei presio hori egin beharko litzaieken, berez legez ez dagoenean, osea, ez txertatzeko eskubidea ere badaukagunean, eta hori berez onartua dagoenean, norberaren erabakia dela txertatu edo ez ikustea, baina gerora bestelako presio neurria jartzen ditugu. Arantza?
Bai, ba hori da ere bilatzen dena, ez, presionatzea, eta nik ezagutzen dut inguruan, adibidez, udan, kanpora joan alitzateko txertatu direnak. Izan direla, ezazen zuten ez direla txertatuko, eta egia da, eta nik hori oso hurbiletik ezagutu ditut, ez, holako kasuak, baina beste aldetik ere horrek ere kartzen dit burura nolabait ere arazoak, ez, erratik esan nahi dut, bale, txertatu direnak ere ezin ditugu nolabait ere baztertu eta ezan insolidarioak direla, eta hori bai, esan behar diegu, hoiei segurtasun neurri zorrotzagoak hartu behar dituztela, segurazki, ez? Zuk erabakitzen badin oso libreki ez zertatzeak, orduan horrek badakizu eta dakarrela ere segurtasun gehiagoz jokatu behar duzula, ez? Eta, bueno, hori da norberaren gandagoela. Mm-hmm. Horrela, ezken nik ez dut ikusten jendea behartu behar dela, eta horrekin badakit pertsona batzuk esaten dute, baina eske hauek gu arriskuan jartzen gaituzte. Gu arriskuan jartzen gaituzte beste hainbat gauzek, ez? Eta bada alde batetik lehen esan zudana, non eskatzen dira olako neurriak non hartzen diren eta non ez, eta nola hartzen diren, ez? Eta nik tematuta nago gainera gaur garan ikusi dut agertzen dela, ez? Hori metroarena, eta nik ostiralean adibidez oso azerren nengoen, ze justo Bilbotik bueltan, ja, ja nintzen antzerkira, ikusi nuen atletiren partida zegoela, eta zartu nintzenean metroan, benetan, hori zela leku itzi batean, ez dakit zenbat pertsona geltoki batean, izututa geratu nintzen, ez? Eta jendea, bueno, ba, gainera partiden ondoren zartu ziren, metroko zendariak ziren zaiatzen, jendea sartzen, baina Japonian bezala, ez? Holan ikusi ditugu noiek barrura, eta ordun horre zegoen inolako neurririk, eta inork ez zuen ezer eskatzen. Horre gongo ziren, ba, txertatutakoak, seguro, eta, bueno, pues, hor baldin badago zera, zergatik horrez dian neurriak hartzen, ez? Zergatik berriro ere, norberarengan jartzen dela atentzioa. Nik ez hain bat ere nahi duditzen hori jentea, bueno, jakitea, bueno, enpresetan ja ikusi dugu ezin dutela alakorik eskatu, eta ez, nolabait eskatzen ari dela, eta ni, bueno, pues, zalantza asko sortzen, zeskit jakinda ere, edo onartuta ere, zertoa momentu honetan ematen duela dela oso neurri, bueno, ona, ez? Jendea txertatzen baldin bada, beste gaixotasunekin gertatzen den bezala, horrek nolabait arriskuak jesten dituela. Mm-hmm. Kendu, baina bai jesten dituela. Mm-hmm. Nik uste dut, bueno, bale, beste motatako neurriak hartuta behar bada, guztiok eginalko, askatasunez hartu alko genuke nolabait erabaki hori, eta bueno, konbentzitu beharko genuke txertoa jarri ez dutenei jar dezaten, ez? Eta ez behartu. Egia da, badakit nolabait badagola oso zabalduta ideia, jende guztia behartu behar dela, hartatzen nauen pertsonak txertoa jarrit ezan beharko zuela, ez dakizet, baina nik horrek iregan eragiten ditu kontraesan asko, eta jakinda ere, esaten dara bai, egia da, COVID pasaporte eskatzea izan daiteke neurri bat, jendeak esatea, bueno, bale, nik konsumitu nahi dut, orain gainera gabunak datozela, hainbat bazkari, afari eta egongo direla, eta ezin izango dut parte hartu gizarte edo jendarte honen honetan dauden hainbat edo ekitaldi sozialetan txertoa jartzen ez badut, ez? Ere bai nik uste dut horrek erakarri alduela beste kontrako erreakzio bat, ez? Pues orain hori posatzen duzuela, pues orain ez dut nahi, ez? Ez dakit, egia zan, zalantza asko ditut nik gauza hauekin, eta uste dut errespetagarriak direla aukera guztiak, hori bai. Altzen direnean, nola bait, beti ere pentsatuz besteengan eta neurriak hartuta, ez? Behar bada, bueno, pues nik erabakitzen badimo txertorik ez jartzea edo beste zerarik ez hartzea, pues behar bada egin behar duena da zaindu, zaiatu ez joaten leku batzutara, alde batetik ere kutsatu egiten naizelako, ez edo. Ezakit, nik egia zan liatu naiz pizkat, baina ez daukat bat ere argi momentu honetan ea behartu behar dugun jendea txertua hartzera.
Ba, hori bidaliko dizut zuri ere Inigo, ja ez dugu demorarik izango bigarren gaien fundamentuz sartzeko, beraz honekin jarraituko dugu, oraintxe Arantzak esandako bidetik, ez? Ez txertatzeko eskubidea berez legez badago, guk erabaki behar dugu, norberak erabaki behar duea txertatu nahi duen edo ez, eta era berean presioa egitea txertatu dadin jendea, bestela gu hiritar zentzudun eta arduratsuok kutsatuko gaituztelakoan eta guretzako arriskua direlakoan, nola ikusten duzu txertatzeko beharrezkotasuna?
Bueno, nik uste alde batetik ezin dala behartu. Hori, beste txertokin ere, hola izaten da. Orduan, alderaketarik egita kasu honetan, ez dut ondo ikusten. Iruditzen zait, jendeak behar duela ezagutza maila minimo bat, eta horren adira erabaki. Baina, hasieratik behartzea ez da bidea. Gero, ondorioak izan behar ditu txertatzen ez dan horrek, ba, agian, hori pentsatu beharko genuke. Adibidez, ba, gizartean parte hartzeko eskubide guztiak bermatuak ez izatea adibidez, ez? Ba, ezakit. Ba, ez badaukazu txertoa jarrita, taberna juteko arazo gehiago, edo ekintza kulturaletara hurbiltzeko, ba, ezakit. Ezakit, egia esan, eh? Baina hortik, jun beharko lituzkete, ezakit, ideiak, neurrik.
Horrek, COVID ziurtagiria ematen du horrek?
Bai. Bai. Ordu, baina, eske, neri sortzen zaidan kezka bada. Ni baukat semea, badaukala, arnaz hartzeko arazoak izate ditu, tratamenduak indago. Eta, ba, orain dela urte bete, egon zan resin, Donostian, gau pasa, ba, gaixo hori zegoelako, arnaz hartzeko arazoak. Eta COVID-a izan arazoa. Kontua da, ba, zenbait gurasok eraman zutela, beren semea labak, ba, gripeakin, azukarrakin, eta beste sintoma guzti horiekin, eskolara. Orduan, berak kutsatu inzan, eta jasotako ondorioak larriagoak izan zian. Baina, arazoa orduan, ez da gaizotasuna bera. Ba, sistemak ez duela bermatzen beste irtenbide batzuk kutsak eta saiesteko. Gurasoiek izango balituzkete eskubide batzuk, adibidez, etxan geratu semea alaba gaizori daudenen, ez genuk erasorik hori izango. Orduan nik uste, badaudela beste neurri asko, lehen uste Arantzak ere aipatu dituela, badaudela beste neurri asko, garrantzitsuagoak dianak eta eskubidezkoak dianak. Kontua da, eskubideek arazoak emate dizkiete instituzioei. Zenbat eta eskubide gehiago, orduan gero eta argudiak eta zailagoa daukate. Eta bideak ere zailagoa dauzkate. Errazagoa da izatea, esatea. Bueno, bajarriko ditugu, ez dakize neurri derrigorrezkoa edo debekatzailea. Eta horrek sortzen duen eztabaida gainera izaten da herritarren arteko eztabaida. Eurak paso bat atzea eman, eta que se peguen los de siempre, eh? Ez esaten den bezala. Odun, nik uste dut badaudela beste neurri batzuk. Ez dut uste derrigortzea irten bidea danik, inoiz ez da izan. Derrigorrezko gauza asko daude, eta kontsumitu, erabili eta egiten ditugu. Orduan, nik uste badaudela beste neurri batzuk, eta pixkate sakontasunez eta reflexioa egin behar dutela.
Bueno, ikusten dugu ez daukagula ezer bat ere argi, hemen ere, zer den ardura personala, zer den ardura kolektiboa, beharrezkotasuna, ez beharrezkotasuna, txertatzeko eskatasuna edo ez. Bueno, hori guztia, ebazten joango da, eta beti bezala guk ez dugu ezer erabakiko, eta gugatik erabakiko dute. Auzitegi Goreneko fiskaltzak, esan dugu, alde azaldu da oraingoz, Espainiako Auzitegi Goreneko fiskaltza, ba, Eusko Jaurlaritzari, baimena ematearen alde azaldu da, ikusi beharko da. Auzitegi, EAeko Auzitegi Nagusiaren epaiak ezetz esaten zuen, etzien baimenik eman Jaurlaritzari, elegitea jarri zuen EAeotak edo, bueno, Jaurlaritzak Espainiako Auzitegi Gorenean, ikusi beharko dugu zein den ebazpena, eta ea behartzen gaituzten horretara edo, beraz guk gaurko hitz egiteari utziko diogu, eta eskerrak besterik ez dizkizute emango, bukatu behar dugulako hemen saioa. Arantza Gutierrez, Inigo Cabieces, eskerrik asko biei beste behin ere gurekin egoteagatik, eta hemendik lau bat astera seguraski urte berrian tokatuko zaigu. Orain ez daukat zuzen, baina seguraski urtarrilan hitz egingo dugu zuekin berriro. Eskerrik asko biei eta hitz egingo dugu aurrera. Bo, mila esker.
Ba, urte berrion.
Urte berrion, bai.
Bueno, hori da, urte berrion, bai.
Ale, ondo segi, mila esker. Agur.